Velkommen til det tredje afsnit i vores serie af rejseprogrammer, der omhandler en biltur til Frankfurt am Main og Moselområdet med byerne Trier, Bernkastel og Koblenz som fikspunkter undervejs. Mit navn er Søren Clouding. I de to første afsnit kom vi vidt omkring i den tyske storby, og det gør vi også i programmet denne gang. Vi indleder med en cykeltur gennem byen. Heldigvis ikke, hvor vi selv skulle trampe i pedalerne. Det overlod vi til en rutineret såkaldt velotaxifører. Der var altså tale om en to-personers cykeltaxi, som ovenikøbet var overdækket. Det var praktisk, for det regnede på ny. Turen gik til Sieren Kunsthalle, men undervejs fortæller jeg om nogle af de andre oplevelser, vi har haft dagen forinden. Efter at have besøgt Kunsthallen og fået en god samtale med museumsdirektør Sebastian Barton på engelsk ovenikøbet, styrede vi videre til Goethes fødested, som meget betegnende er døbt Goethehaus. Her blev den verdensberømte digter og dramatiker født, og her blev grundstenene lagt til mange af hans store værker, hvor Faust måske er det mest kendte. Vi har talt med den meget vidende leder af husets bibliotek, Dr. Joachim Seng, som underholdende giver indsigt i Goethes tid i fødebyen, inden han daffede af til Weimar. Og inden vi daffede af fra Frankfurt, skulle vi også lige smage gastronomi på højt niveau. Det skete i den italienske restaurant Occhiodoro, var det godt nok på italiensk, med et enestående udsigt fra tagterrassen over den pulserende storby. Og husk, at der er mere viden, samt lyd og artikler for denne og mange andre rejser på rejseradioen.dk. Og på motorsiden.dk findes der også brugbar information. Når man producerer et radioprogram som det her, så skal der improviseres. Og heldigvis har man jo altså også muligheden for det. Eksempelvis så tilbragte vi en aften, i hvert fald nogle timer, på en jazzklub. Den ældste jazzklub i Europa, eller jazzkælder hedder det, hvis det i virkeligheden. Det er ikke så meget en klub, som det er en kælder. Og den ligger altså helt i det centrale Frankfurt. Den ligger 400 meter fra den gamle opera, og den er undseelig. Man ser den ikke udefra. Når man kommer ind, ja, så vidt jeg kunne tælle, der er måske plads til 50-70 mennesker. Det er det. Og vi havde mulighed for at overvære en jam session blandt andet, og en meget futuristisk jazzkvartet også. Der bliver selvfølgelig ikke rigtig foretaget nogen optagelser af nævneværdig art i den forbindelse. Jeg har fået lov til at lave en lille afspilning, som I kunne høre her indledningsvis. Men jazzkælderen kan føres tilbage til 1952, så den er gammel. Den er noget ældre end mig ovenikøbet, så ja, så må det være gammelt. Et faktum er det i hvert fald, at det er en mulighed for at gå ud og opleve Frankfurt på en anden måde. Det er ikke engang særlig dyrt at komme derind. De laver nogle fremragende drinks, skal jeg så hilse at sige. Og når man så skal hjem, så går man bare lige ud af denne her jazzkælder, og så tager man U-banen, altså en undergrundsbane. Den er ikke så udbygget, som den er i København, eksempelvis den københavnske metro. Men man har altså mulighed for at komme rundt i Frankfurt. Frankfurt er heller ikke arealmæssigt så krævende, når det drejer sig om det der med transport. Og så kan det være, at I undrer jer lidt over den der mærkværdige lyd, der er her, hvor jeg laver den her optagelse. Jamen det er fordi, man kan transportere sig rundt i Frankfurt, ja, med den der U-bahn, der er sporvogne. Man kan også køre i bil, det er godt nok en langsommelig affære, så det klogeste det er at parkere den der nede i parkeringskælderen under hotellet, som vi har gjort. Og så tag en taxa, eller i det her tilfælde en cykeltaxa. Det hedder ganske enkelt en velotaxi, det giver ligesom sig selv. Og så, når man kører sådan en tur her, så har man altså også en fører med, som giver informationer om det, man oplever undervejs. Jeg ved ikke, hvor højt det lyder i øjeblikket, men det er faktisk ikke så højt. Vi kan glimrende tale med den fører, der er heroppe foran, og han er meget underholdende. Han har også en historisk viden. Bunk! Og kørte han lige ned i en rist, tror jeg nok. Det slog lidt hårdt. Altså affjedringen, som bilanmelder vil jeg sige, affjedringen, der er altså, ja, der er plads til forbedring. Men det er en sjov oplevelse, og til trods for, at temperaturen i øjeblikket er omkring 10 grader, jamen så bærer man jo bare med tæppe, så kan man sådan lige pakke sine knæ og sine ben ind, så man ikke bliver helt stivfrosen på en tur som denne her. Så det er en måde at opleve Frankfurt på, og en af de ting, som blandt andet blev beskrevet, og som vi så også kunne se, det er, at man har jo arbejdet over tiden meget med klimaet i Frankfurt, og naturen, den hører jo altså til. Det vil sige, at man har foruden det der bycentrum, så har man nogle grønne ringe. Man har et indre bælte af et gammelt voldanlæg, som blev bygget, sådan som jeg har forstået det, tilbage på Napoleons tid, hvor franskmændene de jo altså også var i Frankfurt. Og det har man fastholdt, det har man bibeholdt. Så man har altså simpelthen på samme måde, som man rundt omkring København og også andre steder i Danmark, har voldanlæg, som kan føres tilbage til tiden, som i dag fremstår som i virkeligheden et naturområde midt i byen, hvor der er en masse bevoksning, en masse træer og huske og alt det, der skal til for at give et godt klima i en by. Og så er der det ydre anlæg, det er der, hvor vi var ude og kigge på vin, Lorberg, som består også af en lang række grønne områder, der sådan ligesom omgiver Frankfurt. Og vi må ikke glemme, at Frankfurt er jo en by, der ligger inde i landet, så der taler vi altså om 360 grader. Det er ikke lige så mange danske byer, Aarhus eller København, for at lige at tage nogle af de større, og ja, I kan selv kigge på Danmarkskortet. Men de danske byer, de ligger jo typisk ud til noget vand. Og vand er der altså ikke meget af her i Frankfurt. Jo, i nogle søer rundt omkring er der vand, og heldigvis er der altså også vand i hanerne, når man åbner for dem. Men bare en måde at se Frankfurt på, som er anderledes. Og nu kører vi ud i et beboelseskvarter. Her er det ikke så larmende, og asfalten er blevet bedre at køre på. Men ellers så har sådan en velotaxi, sådan en cykeltaxi, altså mulighed for, I kan også høre, den er delvis elektrisk, den sidder ikke, og det var hele arbejdet selv. Men der har man altså mulighed for også at køre steder, hvor man slet ikke kan komme frem med bil, og hvor det vil tage meget, meget lang tid, hvis man forsøger på at gøre det til fods. Den er overdækket i øvrigt, og det betyder, at hvis det nu skulle give sig til at regne, lige i øjeblikket er der en eller anden mærkværdig grund tørt her i Frankfurt, for det har ellers været et ophold, som har været præget af regn. Men der kan man altså sådan mere eller mindre tørt blive transporteret i den her. Jeg tror nok, at hvis det blæser meget, så kommer regnen ind fra siden af, for det er jo en åben taxi, der taler om. Åben vogn, kan man også kalde det. Den ser ud, ligesom man også oplever i Danmark. Der har vi jo også cykeltaxier rundt omkring, ikke mindst i København. Så det er altså en oplevelse. Det er en måde at komme frem på. Og den har altså den gigantiske fordel, at når jeg sådan prøvede at kigge mig omkring, hvor vi har kørt i det her boligkvarter, der er ingen parkeringspladser, i hvert fald ikke nogen, der er ledige. Der er masser af parkeringspladser, men der er også masser af biler. Og her, der bliver man bare transporteret igennem det hele. Som afslutning på velotaxituren var vi så ankommet til Sion Kunsthalle, eller i hvert fald det, som er Kunstmuseets midlertidige tilholdssted under en omfattende renovering af de pompøse bygninger i Frankfurt Centrum. Her mødte vi museumsdirektør Sebastian Barden, og den samtale kan høres i det næste indslag her i rejseprogrammet. Og husk, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra denne og mange andre rejser på rejseradion.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er godt i gang med det andet rejseprogram fra Frankfurt am Main. I det tidligere indslag kørte vi gennem byen, og stedet, hvortil vi ankom, er der, hvor denne optagelse finder sted.
Og når man nu er ude at køre i sådan en velotaxi, så skal man jo køre et sted hen. Og det, der var målet ved den der tur, det var, at man skal jo altid have et mål. Man skal jo ikke bare ud og køre. Ja, det kan jeg godt finde på en gang imellem, men så er det typisk en bil. Men man kører sådan en tur, og så ender man op et sted. Og jeg endte et sted, hvor jeg siger, at det der, det er en gammel fabrikshal. Og man har fortalt mig, ja, der er en god forklaring på det. Det er fordi Schirn Kunsthalle, det ligger oprindeligt inde i centrum af Frankfurt. Det er en kunsthal, som er bygget tilbage i 1986. Og dengang, der var den selvfølgelig fin og ny og så videre. Nu er den altså 40 år gammel, nu skal den renoveres. Så man har simpelthen flyttet hele udstillingen eller udstillingskonceptet fra Schirn Kunsthalle fra centrum og så ud i det her område. Og I skal nok få links på rejseradion.dk selvfølgelig, som fortæller noget om, hvor det er henne. Ellers skal man google det og finde frem til det. Men jeg er så heldig, så jeg står sammen med lederen af det her museum, og det er et ganske, ganske specielt museum, og vi skal selvfølgelig tale engelsk, det er klart, fordi det er jo en international by, det her. I've just made an introduction to the listeners. You are the director, you have to present yourself. Why are you here as a director?
Hello, my name is Sebastian Barden. I'm here as a director of the Schirn Kunsthalle because I was appointed 3 years ago. And at that time, we already knew the Schirn Kunsthalle, as its main building is situated in the center and the core of Frankfurt, has to be renovated. We needed to look for a new location. What did we want to have? We want to do our exhibitions. We want to bring our art education program up front. And we want to bring the audience to another place, but still in the center of the city. So now, where we are here, it's the west center of Frankfurt, the Bockenheimer Warte. And in this region, or in this area of the town, we found a wonderful old building from the 19th century. It's the former Dondorf Druckerei, which was founded by the Dondorf family, a Jewish family from Frankfurt, who initiated the concept of printing. Not simple printing, but they printed money. And as you can imagine, money needed to be a secure value. And they also printed gaming products and cards. So their capacity was innovation and printing processes. And after the Second World War, this building was used by the Goethe Universität, the University of Frankfurt, who put its art education department right into that building. And when we have been around searching for a location in which the Schirn Kunsthalle could have its new place, we have been fans of this building immediately. So we started diving into the architecture. We had to renovate the whole five-floor building. And as you can see, we really redesigned the whole infrastructure of this house. We made new entries. We erected the elevator. We brought into the building a museum space, which is of international level, as you can see the Suzanne Duchamp exhibition at the moment. And this means that the Schirnkunsthalle is an institution for contemporary art and for modern art. Our main business is to introduce the art world to the city of Frankfurt and to a worldwide audience.
And you don't have anything of these Dauerausstellung, like you say in Germany. It is always temporary. You're changing all the time. But there was one thing which really fascinated me when I came here, because I had to admit I was not very much prepared, because I actually thought that it was in the center of town. This is only opened a few weeks ago. But we came here, and I'm looking at the building, and then I'm going into the building, and in the very moment, I don't see the building anymore. I see the exhibition. I see the way you are doing it. You also have an exhibition based on pearls.
We are presenting contemporary works by Stephanie Comilong, an artist from the Philippine Islands. So at the moment, we are showing two exhibitions right parallel. That's our main concept, to always represent two exhibitions at the same time. Mostly one is dedicated to a contemporary artist, and the other one is dedicated to modern art, to retrospective, or to maybe a group exhibition.
But what I experienced was the pearls. You have made the setup with pearls, more or less, hanging down from the roof and projecting pictures into these pearls, which gives a fabulous light return, so to say. You get more pictures in one picture. And for me, I was not in that building anymore. I was into the art. And isn't it part of what artists want? To get people into their art.
Absolutely. It's a magnetic moment, you could say. In our second exhibition hall, Halle 2, we are showing this exhibition by Stephanie Comilong, whose work is very much centered on her cultural identity, on migration, and on different kinds of values, like pearls. And pearl diving or pearl fishing is a worldwide business, which was mainly located in the around the Arab island and in the Philippines. And what you can see today is that the pearl has been substituted by artificial pearls. And the change, the dramatic change of this business is the core theme of Stephanie Comilong's work, which she also tells in the exhibition. That's why our visitors can see a large installation made of a pearl curtain, made of several curtain prints, with the topic of her work. And this tells the story about migration, about music, and about the change of values and a global economic system in which the Philippine people are very much involved.
And you put it exactly in the center of Frankfurt, which is well known worldwide for all these banks, all these financial
Exactly.
And you're collecting everything in one room, so to say.
That was the main reason that the city of Frankfurt is a business city. It's a trading city. And the artist Stephanie Comilong brings this trading history of goods, of stories, and of valuable products like pearls into our exhibition space. And most of our guests wouldn't recognize the space again, because we totally changed the inner appearance, the ambience, and the architecture, both in our main building with Halle 1 and Halle 2 in the second building as well. So what we can offer to our audience is a totally redesigned exhibition space in a location which most of the Frankfurt people haven't yet discovered. Everyone knew that there's something like the university, and there's an old brick building, a former printing factory, and there was a big legend out of it. And imagine, like in a fairy tale, you are now entering the castle through the rods of roses, and what you find here is an exhibition space in several levels. You have our art education program, and so the art is entering a whole district of the city with its performative, with its educational approach.
I think it's fantastic also that in these rooms you have been printing money. I mean, it's the same thing. You have been all around, so to say. I think it's fantastic. But isn't that part of the basic philosophy behind this Schirnkunsthalle concept, so to say?
The Schirn is very contemporary and a young institution. We are, so to say, only 40 years old. The next year we will have our anniversary celebration, 40 years of Schirnkunsthalle. So the city of Frankfurt is an old city, it's a medieval city. As you can see in its center, the medieval part of the city has been reconstructed, just to give our international visitors the idea of where Frankfurt has been coming from, as a trading, as a merchant city. And the arts are part of this game, like, you know, the different museums that we have, starting with the Städel Museum as its permanent collection that was established by the Städel family. We have the Kunstverein, the Museum of Modern Art, and in between all of that, the Schirnkunsthalle is the core of the contemporary art world. We are producing exhibitions, so we are not the collector side. We are the side that is collaborating with the contemporary artists to animate new work production and to bring the story of the world to the city of Frankfurt.
I was looking forward especially to visit the Schirnkunsthalle. Now I understand the concept. Now I understand the content of your philosophy. And I'm very happy I'm here. Thank you very much for the conversation.
You're welcome. Welcome to the visitors and your travelers.
Tak for snakken til Sebastian Baden fra Schirnkunsthalle i Frankfurt. Senere på dagen besøgte vi så Johann Wolfgang von Goethes barndomshjem i det centrale Frankfurt. Det fortæller vi mere om i det næste indslag her i rejseprogrammet.
Hvis der er nogen af jer, der har hørt vores rejseprogrammer fra sidste år, hvor vi blandt andet var i Leipzig, der sluttede jeg programmerne af med en fortælling om, hvad der foregik nede i Auerbachs kælder. Det havde noget med Goethe at gøre, det havde noget med Faust at gøre, det var en voldsom historie osv. Det må I læse et andet sted, det er ikke det, det handler om. Men dengang blev jeg også opmærksom på, det vidste jeg faktisk ikke i forvejen, men at Goethe, han er født i Frankfurt. Så naturligvis, når man laver et program, som inkluderer Frankfurt, jamen så skal man selvfølgelig også forbi Goethehaus. Fordi det er sådan, at det sted, hvor Goethe han er født, og hvor han er vokset op med sin familie, det var inde i kernen af Frankfurt, men det ved jeg ikke særlig meget om. Til gengæld så er jeg glad for, at jeg nu står sammen med Dr. Joachim Seng, som er ansvarlig for formidlingen, kan man godt kalde det, deres bibliotek og så videre i det her Goethehaus, som i øvrigt hænger sammen med et andet museum ved siden af. Men det er sådan mere teknisk årsag, tror jeg nok, at det er kommet op at stå. Fordi det hele er noget, der finansieres af Frankfurt by selvfølgelig, og så en gang imellem kommer der altså også nogle af os turister og kigger på det, og det er faktisk ret interessant. Das war ein kurzes Introduktion, Herr Seng. Wenn Sie mit Goethe arbeitet, was ist eigentlich das Wichtigste? Also Sie haben wahrscheinlich eine Passion von was Sie machen, denke ich, aber wenn man über Goethe redet heutzutage, was ist es denn? Was ist Goethe? Er ist ein Schriftsteller, aber...
Als allererstes würde man sagen, dass er nicht nur ein Dichter, ein Schriftsteller war, sondern natürlich, man kann fast sagen, das letzte Universalgenie. Er war ja in ganz vielen Bereichen sehr bewandert. Er war Naturwissenschaftler, hat eine eigene Farbenlehre kreiert. Er hat fürs Theater geschrieben. Er hat Politik gemacht. Er hat Straßenbau organisiert in Weimar. Also er war ein multitaskingfähig und ein großes Talent für viele Dinge.
Joachim Seng lægger ud med at beskrive Johann Wolfgang von Goethe ikke alene som forfatter og poet, men som et universalgeni, en multikunstner. Han var uddannet naturvidenskabsmand, han skrev teaterstykker, han var også politiker, og han organiserede vejbyggeri, og han gjorde det hele samtidig med, at han også skrev sine værker.
Ja. Und dann irgendwann, dann fängt er an auch zu schreiben, oder hat er geschrieben in der Zeit, wo er auch alle diese anderen Dinge gemacht hat?
Ja, natürlich, natürlich. Also hier in Frankfurt hat er ja 26 Jahre seines Lebens verbracht und ist ja auch hier geboren. Und wir sagen natürlich, hier hat er natürlich schon seine bekanntesten Werke geschrieben.
Klar.
Die Leiden des jungen Werthers, den Faust in der Urform hat er auch schon in der Schublade, er in der Reisetasche, als er nach Weimar gereist ist und gefahren ist. Aber er ist ja dann nach Weimar gegangen, da hat er den größten Teil seines Lebens verbracht. Aber ich glaube, die Frankfurter Zeit war für ihn sehr prägend und wir versuchen das halt hier im Haus auch ja, darzustellen.
Goethe blev født i Frankfurt og tilbragte sine første 26 år i byen, inden han flyttede til Weimar. Men det er klart, at tiden i Frankfurt har præget ham, og det er også noget af det, man vil vise de mange turister, der besøger Goethehaus hver eneste år.
Ja, weil das überrascht mich natürlich auch, wenn ich hier komme. Das ist nicht ein kleines Haus wie H.C. Andersen in Odense in Dänemark. Er lebt damals in ein ganz, ganz kleines Haus in der Center von Odense. Und dann ist er auch später in Kopenhagen gewohnt. Und er hat rundherum damals gereist in Europa und war auch hier in Frankfurt. Und ich denke, wenn man kommt zu der Goethehaus, das ist wie viele Etagen, 4 Etagen oder sowas.
Ja, das stimmt.
Goethehuset, hvor Goethe blev født, er stort. Det er på 4 etager. Ikke et hus som H.C. Andersens lille hus i Odense i Danmark. Og så dannede huset rammerne for et af hans helt store værker, selvbiografien Diktung und Wahrheit, eller på dansk Digtning og Virkelighed. Værket var så kendt, at op igennem det 19. århundrede strømmede mennesker i stor stil til Frankfurt og opsøgte Goethehuset, som var en slags håndgribelig bog.
Ja. Und das Goethehaus ist ohnehin etwas ganz Besonderes aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, dass es, glaube ich, keinen anderen berühmten Dichter gibt, der seinem Elternhaus ein sehr umfangreiches Buch, nämlich seine Autobiografie Dichtung und Wahrheit, gewidmet hat. Und viele Leute, bevor man groß reisen konnte, im 19. Jahrhundert schon kamen hierhin mit Dichtung und Wahrheit in der Tasche und sind damit durch Frankfurt gelaufen und wollten eben auch das Frankfurter Goethehaus sehen. Also in gewisser Weise ist das Frankfurter Goethehaus ein begehbares Buch, wenn man so will, in gewisser Weise.
Kann man das nennen? Ich soll das in Dänisch, glaube ich. Der Zeitalter. Also Goethe, han var fra 1749, så det er altså lige nogle år siden, at han har levet her på jorden. Han blev temmelig gammel. Wie alt wäre der eigentlich?
82.
82 Jahre, so. Jeg var nicht ganz jung, wenn er zum der Ende von Leben kam. Aber das ist auch ein bisschen interessant, weil wenn man als Tourist nach Frankfurt damals rundherum gegangen war, wenn er noch gelebt hat, dann konnte man auch zu dieses Haus kommen und sehen und gucken. Und dann natürlich, wenn er irgendwann nicht mehr da war, konnte man auch vielleicht reinkommen und sehen, wie sieht das eigentlich aus. Also eine Art von 200 Jahre altes Museum oder sowas.
Das kann man sagen. Am Anfang war es noch ein Privathaus. Da hat sozusagen die Hausbesitzerin hat einen kleinen Gedenkraum eingerichtet, den man besuchen konnte und wo man auch seinen Namen hinterlassen konnte in einem Gästebuch. Aber ansonsten war es natürlich verschlossen.
Han blev 82 år gammel, så helt ung var han altså ikke, da han sagde farvel til denne verden. Og det var interessant, at selv efter hans død kunne man besøge hans fødehus, der var i privat eje. Og ejeren havde indrettet et lille minderum, som man kunne få adgang til, og hvor man oven i købet kunne skrive sit navn ind i en gæstebog. Men jeg tænker altså, at det er meget tankevækkende, at man altså for over 200 år siden, altså i 1800, begyndelsen af det 19. århundrede, kunne komme og se på et Goethehaus og komme ind som et museum, skrive sig ind i en gæstebog og på den måde både bidrage til sin egen oplevelse naturligvis, men også til i virkeligheden den institution, som siden er den, der har ført Goethes liv og levned videre på den ene og den anden måde. Ikke bare i huset her, men også ja, faktisk på verdensplan. Vi har jo truffet ham andre steder, som jeg lige var inde på indledningsvis. Og så spørger jeg, hvad man egentlig foretager sig, hvis man nu til dag som gæst besøger Goethehuset. Er det noget, der bare er overstået på 10 minutter?
Viele kommen hierher, um auch das Goethehaus zu sehen, vor allen Dingen viele Gäste aus Asien, vor allen Dingen aus Japan, aus Korea, aus China, da ist Goethe sehr populär. Da kennt man ihn aufgrund von seinem Drama Faust oder auch der Leiden des jungen Werthers, die dort sehr populär sind. Aber auch viele aus Europa, aus Italien, aus Frankreich, wo Goethe auch sehr populär ist. Also Goethe ist sozusagen ein Weltstar schon damals gewesen als junger Dichter. Mit seinem Roman Die Leiden des jungen Werthers hat er sozusagen den europäischen Kontinent als erster Deutscher erobert, literarisch. Das macht seine Anziehungskraft heute noch aus. Und man kann sagen, wenn wir hier Führungen machen durch das Haus, dass die Touristen gerade aus Asien auch sehr gut informiert sind und genau wissen, was sie sehen wollen und
Joachim Seng peger på, at der kommer gæster fra hele verden, fordi Goethe allerede i sin egen tid var en verdensstjerne. Men i dag er det især gæster fra de asiatiske lande, Kina, Japan med flere, der kommer og deltager i rundvisninger, som blandt andet afslører, at de er meget velinformerede på forhånd. Og dermed er der lagt op til, at man også selv kan gå lidt på opdagelse i huset.
Das macht auch vielleicht den, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, den Zauber dieses Hauses aus. Denn man kann an diesem Haus sehr viel erkennen. Zum einen das Haus, wie man es heute sieht, ist ja im Krieg zerstört und nach dem Krieg originalgetreu wieder aufgebaut worden.
Under 2. Verdenskrig blev Goethes fødehjem stærkt beskadiget, men det er siden genopbygget præcis som det så ud forinden. Det var vigtigt at visualisere proportionerne, hvorunder Goethe var vokset op.
Und deswegen sieht es da drüben ja auch so aus, wenn Sie sind ja auch durchgelaufen, es gibt keine Erklärungsschilder, die an den Wänden hängen bei den Bildern. Es soll wirklich der Eindruck sein, als sei man im Elternhaus im Wohnhaus des jungen Goethe.
Når man besøger huset, mødes man af et originalt hus uden henvisningsskilte og forklaringer. Derved er det op til den enkelte at fornemme de fysiske rammer for Goethes arbejde. Og jeg tilføjer, at det er vigtigt som besøger og også som læser af de store digters værker at leve sig ind i det univers, som de levede i. Køkkenet er et godt eksempel. Man kan se, hvordan der på Goethes tid ikke var rindende vand, ingen elektricitet, og vandet blev transporteret ind i køkkenet fra familiens egen brønd, hvilket også gav en idé om, at familien var meget velhavende. Ikke som de fleste andre af Frankfurts indbyggere, der måtte hente vandet fra de offentlige brønde. Den luksus gjorde det formentlig også lettere for Goethe at arbejde, når han skrev sine værker.
Ja, und man kann an den Dingen eben auch viel erkennen, zum Beispiel in der Küche. Da gibt es eben diesen großen Schwengel für den Brunnen, wo man sozusagen Wasser in der Küche fördern kann. Damit
keine Elektrizität damals.
Da gab es nicht und vor allen Dingen auch kein fließendes Wasser. Das heißt, das zeigt auch, dass Goethes Familie sehr vermögend war, weil sie konnten sich offensichtlich diesen Brunnen leisten und mussten eben nicht wie die anderen Bürger Frankfurts zu den öffentlichen Brunnen gehen oder ihre Bediensteten zu den Brunnen schicken, damit die Wasser holen, sondern sie hatten es eben im Haus. Also man kann an allen Details im Haus auch etwas erkennen, was für Goethes Leben charakteristisch ist. Goethe war, im Deutschen gibt es den Begriff, im gemachten Nest.
Goethe war i en sikker rede. Hans far havde gjort alt, hvad han kunne for at sikre sin søn en god uddannelse. Han blev siden også sendt til Leipzig for at studere på farens regning, selvom den unge Johann faktisk var temmelig doven.
Sein Vater war, seine Familie war sehr vermögend. Sein Vater hat alles versucht, um seine Bildung zu fördern, um alles zu ermöglichen, ihn nach Leipzig zum Studium geschickt und das Geld bezahlt, obwohl der Sohn sehr faul war und eigentlich andere Dinge gemacht
hat. Ein bisschen Playboy, hat jemand gesagt.
Naja, so weit würde ich nicht gehen,
aber
er hat gerne getrunken in Auerbachs Keller, wie Sie gesagt haben. Er hat natürlich auch die ersten Liebe entdeckt oder die ersten Lieben entdeckt. Mhm. Und er hat aber auch schon gedichtet. Aber er sollte eigentlich Jura studieren und sollte mit einem Abschluss nach Hause kommen. Das ist ihm ja nicht gelungen. Aber der Vater hat es ihm geduldet und hat ihm das bezahlt. Und das war nur möglich. Und das ist das Interessante. Die Familie Goethe ist eine Handwerkerfamilie.
Jeg nævner, at mange anså ham for at være lidt af en playboy. Så langt vil Joachim Senn ikke gå, men Goethe kunne i hvert fald godt lide at feste og drikke med de andre unge, for eksempel i Auerbachs kælder, som vi jo selv besøgte sidste år. Her oplevede han også det eller de første kærlighedsforhold. Og digte gjorde han jo også, selvom han skulle have studeret jura og være kommet hjem med en afsluttende eksamen. Det gjorde han så ikke, men faren betalte alligevel. Og det er lidt interessant, fordi familien egentlig var en håndværkerfamilie.
Der Großvater var en Schneidermeister gewesen. Und der Großvater hatte eine Gaststube hier in Frankfurt. Also Gaststube ist zu wenig gesagt, es war eigentlich ein Hotel, wo die Leute abstiegen. Ja. Er hat mit Wein gehandelt und er hat ein großes Vermögen gemacht, weil seine Gaststätte eben auf der Zeil lag und weil Frankfurt Messestadt, Krönungsstadt war und deswegen immer viele Besucher nach Frankfurt kamen und er großes Geschäft gemacht hat. Und er hat seinen Kindern eben Vermögen hinterlassen. Und von dem Geld hat Goethes Vater und Goethe auch gelebt.
Hans bedstefar var skrædder og drev desuden et hotel i Frankfurt, som gjorde ham velhavende. Allerede dengang var Frankfurt nemlig en messeby og en slags regional hovedstad, så der kom mange gæster til byen. Formuen arvede Goethes far, og den levede familien så af.
Wenn man das auch sieht, heute zu Tage in ein historisches Perspektiv, Frankfurt ist immer noch so ein Geschäftsstadt. Also das hat mit diesen Banken und Großhäusern und alles dieses Messegebiet natürlich. Und
das
so
stimmt, aber das ist
das Gleiche.
Aber es ist doch ein Unterschied, dass hier jemand, und das finde ich so beeindruckend, quasi Aufstieg, sozialer Aufstieg durch Bildung. Goethes Vater hatte verstanden gehabt, dass man Bildung braucht. Er war der Erste der Familie, der zum Gymnasium gegangen ist, der Erste, der studiert hat und sein juristisches Studium auch abgeschlossen hat. Und er wollte, dass es seinen Sohn noch besser hat und deswegen hat er ihm eben alles ermöglicht und war eigentlich gar nicht so glücklich, dass Goethe dann in sich entschieden hat, zum Herzog nach Weimar zu gehen. Aber das war dann doch die richtige Entscheidung gewesen und er war dann auch sehr stolz auf seinen Sohn, solange er noch gelebt hat. Also.
Goethes far forstod, at man skulle uddanne sig. Han havde selv studeret og også opnået en juridisk embedseksamen. Det ønskede han også for Johann, og selvom udviklingen gik i en anden retning, var faren trods alt ret stolt af sin søn.
Insofern finde ich das beeindruckend, dass man hier auch sieht in dieser Zeit, und das gilt ja heute auch noch, dass sozusagen in die Kinder investieren, in deren Bildung, kann sich lohnen. Nicht jeder wird ein Genie und ein großer Dichter, aber es kann auf jeden Fall auch nichts schaden für die Ausbildung und für die weitere Entwicklung der Kinder.
Derigennem viste Goethes far også for eftertiden, at det svarede sig at give børnene en uddannelse, også selvom ikke alle med en uddannelse i bagage nødvendigvis ender som genier.
Og jeg kan kun opfordre jer til at kigge indenfor her i Frankfurt. Man behøver altså ikke bruge en hel eftermiddag. Det er nok at komme herind bare en time eller to, og så gå rundt og føle, hvordan var det egentlig på Goethes tid. Og så få en fornemmelse af, at det kan godt være, at vi går rundt og tror, at vi lever i en moderne verden. Men dengang, der var den faktisk også ret moderne, selvom man ikke havde rindende vand, selvom man ikke havde elektricitet.
Tak for snakken til Dr. Joachim Senn fra Goethehaus i Frankfurt am Main.
Efter dette, på mange måder ret underholdende besøg i Museumshuset, nærmede vi os afslutningen på vores besøg i Frankfurt. Men inden vi pakkede sammen og tog videre på rejsen, skulle vi også lige smage lidt gastronomi på højt niveau. Det skete i den italienske restaurant Occhiodoro med en enestående udsigt fra tagterrassen over den pulserende storby. Og det, plus nogle andre ting, fortæller vi blandt andet om i det sidste indslag fra Frankfurt og altså også i programmet denne gang. Men husk, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra denne og mange andre rejser på rejseradion.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er nu nået til det sidste af de i alt tre rejseprogrammer om en biltur til Frankfurt. Serien af programmer fortsættes dog med en køretur i det nærliggende Moselområde fra Trier via Bernkastel til Koblenz. Men inden vi kørte videre, skulle vi jo lige slutte opholdet i Frankfurt af med maner.
Det er jo lige før, at det her det er gået hen og blevet en kronologisk fortælling af det her ophold. Og det hænger sammen med, at der er blevet improviseret utrolig meget her i Frankfurt. Man kan forsøge på at planlægge alting i den her verden, og så bliver virkeligheden alligevel anderledes. Så jeg forsøger altid at planlægge alting i den her verden, og så bliver virkeligheden anderledes, og så må man jo improvisere oven i det. På nuværende tidspunkt, der befinder jeg mig på en restaurant, fordi på en eller anden måde skal man jo slutte et ophold i Frankfurt af. Og det skal man også helst gøre med maner. Og det har været helt fint, at vi har været ude i Lorsbachertal og spise meget autentisk, meget tysk mad. Det er det, man kan kalde hausmannskost. Og det er en fantastisk stemning, det har vi hørt om, en fantastisk måde, man tager imod menneskene på. Men der findes andre måder, hvor man også kan tage imod mennesker på en lige så fantastisk måde, men hvor maden går hen og bliver fuldstændig anderledes. Hvis man nu kører hen over Alperne og havner nede i Italien, så får man selvfølgelig italiensk mad. Italiensk mad har en høj kvalitet, det har tysk mad også, men på deres egen måde kan man sige, fransk mad er forskellig, spansk mad er forskellig. Ja, nu taler vi ikke om dansk mad, for det ser også anderledes ud, og smager anderledes ikke mindst. Men i alle tilfælde, når man nu er her i Frankfurt, det er en international by, så kan man altså også godt gå ud og spise på en italiensk restaurant. Men inden vi foretog os det, der tog vi også på sådan en bådtur op og ned ad Main. Den er nu altså ikke særlig interessant. Det giver altid en meget god idé selvfølgelig om, hvad det er, man ser rundt omkring. Men jeg må sige, kulturen på de her bådture, det er ikke lige mig, men vi gjorde det, fordi så har man gjort det, og jeg kan da anbefale det. Det er en god måde selvfølgelig at se på tingene i et lidt andet perspektiv, end når man går rundt ned i byen og kigger op på skyskraberne, så kan man altså ude på floden se ind på skyskraberne. Og min sandheden om ikke også, det betyder, at solen begyndte at komme frem, til trods for, at denne her tur egentlig indtil videre har været præget af regnvejr og blæst og kulde osv. Nu er det blevet helt sådan net, men nu er det så også ved at være slut i Frankfurt. Men vi skal jo videre til Trier, vi skal til Mosel, køre langs Mosel, til Bernkastel, til Koblenz, til nogle af de historiske byer, som er mere end 2.000 år gamle. Og den her flod, den er endnu mere end de der 2.000 år gamle, tror jeg nok. Et faktum er det i hvert fald, at det er et af de smukkeste steder i Tyskland. Og jeg ved det ikke, for jeg har aldrig nogensinde været der. Jo, jeg har 2 timer i mit liv for mange år siden, efter at have været til et Formel 1 Grand Prix på Nürburgring, der har jeg været i Koblenz i 2 timer rundt regnet. Jeg har et lille miniatyr indtryk af Koblenz, men for eksempel var jeg ikke dengang bevidst om, at Rhinen og Mosel rent faktisk mødtes i det såkaldte Deutsche Ecke, altså det tyske hjørne. Men det gør jeg mere ved denne gang. Men tilbage til den italienske restaurant. Fordi jeg har for nogle år siden faktisk ret prominent i forbindelse med en eller anden middag hernede i forbindelse med et motorshow, spist på toppen af Frankfurt. Sådan mere eller mindre. Det hedder Main Tower. Derop ligger der en restaurant med en fantastisk udsigt, sådan man er stort set på niveau med alle de andre skyskrabere. Maden var glimrende, absolut. Men vi blev anbefalet at gå et helt andet sted hen, og det er det, vi har gjort. Det hedder, og nu skal jeg forsøge på at sige det på italiensk. Jeg kan ikke tale italiensk, men den der udtaleform kan jeg godt. Occhiodoro. Og så kan en italiener sige, at det var altså helt galt, Søren. Det må du lære bedre til næste gang. Men det bliver altså ikke nu. Occhiodoro, der er vi i hvert fald gået ind, og de har også sådan en tagterrasse restaurant med udsigt over, nej, ikke alle skyskraberne, for så højt oppe er vi ikke. Jeg mener, det 7. etage. I alle tilfælde, så kan vi ikke se ud over skyskraberne. Vi kan mere eller mindre se op til skyskraberne. En fantastisk skyline, men løftet op over tagene i Frankfurt i øvrigt, fordi det er jo ikke alle bygninger i Frankfurt, der er så høje. Men vi sidder altså og kigger på det her ud over nattehimlen. Solen gik ned, mens vi var. Det var en fantastisk oplevelse, og så kom maden altså bare bagefter. Og indtil videre, jeg er ikke færdig endnu. Men jeg tænkte, det er nok smartere, inden jeg drikker så forfærdelig meget mere vin, hvad jeg nu ikke drikker så forfærdelig meget af. Men lad nu det være, i alle tilfælde fortælle en lille smule om, hvad det er, man så oplever her. Okay, prisniveauet er lidt anderledes, end det er derude i Sachsenhausen, men så slemt er det heller ikke. Det er faktisk betalbart, ikke mindst i forhold til andre danske restauranter, eksempelvis, der er på samme niveau. Det, jeg oplevede, det var jo altså en helt anden kulinarisk tilgang til mad. Det er absolut ikke tysk
husmandskoste her. Det er der altså på ingen måde, og jeg er ikke engang sikker på, at det er italiensk husmandskost. Men kan I for eksempel forestille jer, at inden man får forretten, der får man sådan nogle små appetitvækkere. Vi fik for eksempel sværfisk med sådan en sort bønnemus ovenpå. Spørg mig ikke, hvordan man har lavet det. Jeg er ikke kok. Vi fik også fennikelsalat med pecorino. Det er sådan en italiensk ost, sådan en mus nærmest, som giver den en helt... Jeg er ikke en helt stor fennikelspiser, men det var absolut mere end spisbart. Det smagte simpelthen bare herligt. Og så har vi fået en regulær pecorino-ost. Så har vi fået rødbedesalat med pesto, og den der pecorino, igen i sådan en musform, som gør den meget, meget lækker. Og vi har fået tatar med parmesanmus, som også gav en meget, meget lækker, meget delikat oplevelse. Hvis jeg havde spist alle de der forretter der, så havde der ikke været plads til resten, og det er jo altså lidt trist. På nuværende tidspunkt, der er vi nået forbi forretten. Forretten bestod af frisk pasta med tomat og lidt større rejer. Jeg ved faktisk ikke, hvad de hedder på dansk, men et faktum er, at det smagte fremragende. Som sagt, jeg er nu nået til hovedretten. Den kommer om lidt. Den får I ikke noget at høre om her. Der skal I altså læse, hvad jeg har skrevet på rejseradioen.dk, hvor I selvfølgelig også ligesom får navnene og naturligvis et link til, hvad det er for et fantastisk sted, som vi spiser afslutningsmiddagen hos her i forbindelse med besøget i Frankfurt. Med de ord er det slut på tredje afsnit af vores rejseprogrammer for Frankfurt, som i øvrigt også bliver det sidste i denne omgang. Jeg hedder Søren Clouding, men jeg fortsætter serien af programmer for bilturen, som gik videre til Moselområdet, og det er der, nærmere bestemt i Tysklands ældste by Trier, at fjerde afsnit i serien tager sin begyndelse. Men husk også, at der er mere viden om, samt lyd og artikler for denne og mange andre rejser på rejseradioen.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information.